UJoe Biden angazi ukuthi i-politics ye-America ungani iyaphica kancane ngoba okakathesi mina kimi kunzima ukuthi ngisho ukuthi uzaphumelela kumbe kaphumeleli. Ngibona ngani okuqakathekile kumele ukuthi akutshengise abantu ukuthi sibekwazi ukuthi njengoba yena ezabe ephambili kwetikiti ngemva kwetikiti ngubani, ngoba lakho khona kukhona kuqakathekile. Engathi nxa esiyadinga umuntu ongemva kwakhe engumuntu ongathandwa ngabantu, abanye abantu bazatshelela. Njengami ngihlala ngisitsho ukuthi mina nxa engayekela ukukhetha umuntu ongumama kumbe kwesinye isikhathi akhethe umama ongumuntu omnyama, ngizaba lokuthanda buza ukuvota. So ziningi izinto ezisiminyayo ezingamnqabela ukuthi angawini. Kodwa kwakathesi kusiya ngokuthi umuntu osesikhundleni ogijima oncintisana laye ungaphi. Ngibona ngani nxa angahlakanipha laye akhulume ngokuhlakaniphileyo edinga abantu abangaguquka kwelinye kubandla leliyana kumbe ababevotelele ubaba ukhona. Okhona kathesi ukuthi bamvotele, ngibona ngani angaphumelela, but kulomsebenzi omkhulu okumele wenze.
Umongameli Trump yena ke ubona njani amathuba akhe?
Undoda kuqina lo okhona embusweni lo, ha into ziyamandela ngendlela ezimandela ngayo kumbe kwesinye isikhathi ngendlela laye abamba ngayo izinto ezenzakalayo. Ukuphumelela ngaphumelela ngoba i-politics yonke iyafanana emazweni, awukhathalekile ukuthi kukuliphi ilizwe. Bakhona abanye abambone senza kuhle abamkholwayo, so kuzaya ukuthi bangaka abazabele ukube mbona isenza kuhle abamkholwayo ababevele bemvotele. Ewunye mbona ngani kuza kuba nzima kuye ukuthi ngomnyaka okuqala evotelwa wavotelwa ngabantu ababengamazi izenzo zakhe, bathiyekela simzame simbone njengoba wayengumuntu ongekho ku-politics. Kanti sokuzaya ukuthi izinto zakhe azenzileyo lezi yini njengomuntu owavotela engaziwa, ukuthi zilokhu zifaka abantu abaningi ekukhangeleleni ukuthi uzakwenza ngcono kumbe besabe ukuthi hhayi nxa yenze kanje wavoxa kusesaqalisa, manje nxa singamfaka iminyaka emine elandelayo kuza kuba njani. Ha, lapha kunzima lapha kulubaba lo, sizabona ngokuya. Kodwa njoba ngichilo nje ukuthi i-politics ye-America iyangiphica ngoba kwesinye isikhathi anzengazi ukuthi kuyini okukhanga abantu ukuthi bavotele umuntu. Enxenye mina ngingabona ngezinye indlela kathi bakhona abantu njengoba lapha kwesinye isikhathi sijale ukuvota ngombala, abangacabangi ukuthi hayi lo umuntu lo usenzele kuhle thina abombala wayekhekela simbisele. Kumbe abakhulu laba amabhizinesi amakhulu laba abenzele kuhle bathayekela simbisele usenzele kuhle. Laba amachurchi uyabatshela ukuthi ngilenzela kuhle. So nxa abantu bemachurchi bevuma ukuthi benzela kuhle labo bazamvotela, yikho lapho kule nkinga khona. Kodwa ngingazi ukuthi angaphumelela, kodwa kukhanya kuza kuba nzima.